Campus FM je prezenta Nota Bejtnej. Produzzjoni u prezentazzjoni Ludwig Gaja.
Isem Nazareno Alessandro Mekallef Garit.
Data ta' twelit
1911-51.
Tagħmel kunċert jew tara kunċert.
Issa kif qiegħed tistenni preferinar.
Kreattiv l-aktar fil-audio fil-axija.
Fil-axija bil-lejl għal-vampiri.
Kanzunetta favorita tal-ġenituri tiegħek.
Tussina cosa grandi ta' Domenico Modugno.
Tmur l-ura għall-lima sena jew moda.
Oh, 1970s. Għax kienu flamboyant, ħafna kuluri, u kien iżmi l-era tiegħi.
Bi pjaċir fl-istudio miħej l-lum bla dubju ta' xejn, wieħed mill-aktar kantanti popolari u maħbub nista' ngħid ma' kulħadd. Renato.
Offer madam.
Din ta' Nazareno Alessandro Mekallef Garit.
Għażak proprja ismi kien, nannu kien semini proprjament ismi Nazareno. Nannu kien għamel Alessandro Mekallef ta' missier u Garit ta' ommi. Infatti teja Garit, omma tiġi sekonda kuġina miegħi. Insomma, u kont l-Ingilterra, ma kelli kont ħana laq 16, kont kienu telgħu l-Ingilterra di l-kopja. U raħ twil dal li semna Nazareno, u bdew jagħmlu xi ħaġa bħal Ronald, Roni, Robert, ħafna smijiet hekk. U mbagħad iddeċidew per se jiena minn Malta fil-Mediterranu hekk jagħmlu xi ħaġa da xej.
Issu taljanizzata.
Italjanizzata, u ġiġu jagħmlu Renato. U stak, ever since.
Il-kelma Eclipse. X-sinifikat għanda, Renato?
Jis, kena grup jismu Eclipse. Kena mara, jiena kont il-kantant. Kena Godwin, fuq il-piano, Lawrence, u drama se kena bidlu naħafna ta' ma' l-niftakaliziet il-Charles. Charles, nżajt kun jomu.
U ċtib ta' mużika jow kont covers, jew kelkom il-ħostakom re?
Le, kenna diskitana u koll, imma liktar covers. Għax bħed għata tibta ġo hotel, ora jtamil ċertu diski minn tijak bil-Malti u għek, pero għafna drabi, tafri, disba, tkun ikolla għafna taljani, tamil għafna diski taljani, kolla għafna nis minn l-Ingilterra tamil diski ingliżi. Għallu konna nqasmu il-show għek, tifem.
Kemm kienet diffiċli illi dak iż-żmien tkun ġuvni u tmur fuq il-ġenituri tiegħek u tgħidilhom isma' jiena nixtieq illi x-xogħol tiegħi jkun ta' kantant, ta' entertainer, ma rridx imur Mastru Daxxa, ma rridx imur Plamer, ma rridx imur.
Insomma, dak iż-żmien ma tantx kienu jagħtu kasta u spallu, jew tisaqsuk xi tittabla ma tagħmilx. Jiena kif bdejt. Meta kont tifel żgħar, ta' fejn tinħosem fil-festivals ta' tfal u hekk. Insomma xi dnejħa tħassem ta' u ma rbaħċu allura daqshekk tajt qalbi. Però kont imur moħħti ħelen, kienet kanta ġo Night Club il-Kwisisana, il-Pjali qasadu jeżisti, il-Pjali, u kont imur magħha bħala xaperon, ġifieri jitkantu jiena niġu barra ta' slima.
Ġifieri dak in-Night Club friend.
Iżgur mela, il-Pjali, kien Night Club restaurant. U meta kont noħroġ kont idea mill inkollu hemm. Kont immur ma' ġembu l-Karavel, il-Karavel Club. U nifsaħar kien hemm Freddy Mizzi, li bħala il-Bandmaster, u kien jgħid jitla kanta waħda. U taf inti kanta waħda, u niftakar għal-kontratt il-Helen, mort ta' tundi la ħadra baħna rakom għal ġdana, għax spiċċa l-kontratt toħti u ħakolli dana. Għaj musan għal-kom iżjiet, uġiġi il-boss tal-ċajdu l-ħot, għal-Karavel, Tony, il-bambinet għal-sema, għal-tibda tiġi, għat-kantat l-ħot, l-ġi taj. Għat u għallajt, għazin natalli miktar diskis, kod inkakalli jarba diskis, kod inkantalli ilo. Għadibar, għalli għallajt, għalli għalli, jintik disalli fil-ġema, meta għalli jek, disalli fil-ġema, jisekat, mux bieċa, jisekat, għettajt, xie 250 euro tal-lum, għadin semmi daġi viri early 60s.
Early 60s, li kienu ħafna.
Eżgull li kienu ħafna, disalli għri, kon senjur zaħir. Għadju, bħajtin bella xin għalli, ġum għatum bħaxi morti d-darat l-lomma bil-messiri. Għadju, fem, għadju, l-għazgull li t-mur, għadju, għadju, fem, mort. U għadum bħaxi mort l-Ingilterra.
Ma għan nitkellmu ktar tal fuq l-Ingilterra, imma għan komplu fuq din il-bicċa xoħli, ġifiri, inti kont tagħmel iż-żraben f'dan il-perjodu?
No, kont naħdem ma kardona ta' żraben.
Dbieħ jiġifieri ż-żraben.
Le, konna nagħmluhom.
Tagħmluhom, mela sewwet ngħid, jiġifieri tagħmlu
żraben.
Tagħmlu żraben. Jiġifieri minn hemm għalma l-benda Fredi Mizzi.
No, minn hemm. U mbagħad hemmhekk kelli fil-fabrika kelli li jiraw nofs. Ma nafx kemm iġu bil-Euros, lira, ma matija, u nofs, ġiri 5 xelini. U mortu bat kienem u jħed jispreja l-karozzi.
Sewa?
Għadu, fatti jella, jissa mieti ma mtfaltijaw, għaw, naxxa r-rod bil-kirkara. U ma nafx kif, insomma, u bdej taħdem mijaw. Taħsillu l-karozzi għabel jisprejom u għek, għamilt forsi xie jitminxu, u mbagħad bdejt il-kuntratt ħelen.
Kemm influwenzawk Celentano, Ranieri u Morandi?
Iktar Morandi u Ranieri. Celentano kont inħobbu ta', però jiena minkadan Italjan kont inħobbhom kollha. Però kont iffissat fuq Rita Pavone u għad nisallum. Kellha xi ħaġa Rita Pavone forsi hi kienet dak iż-żmien kienet taħseb it-top female singer, għax kemm kellha ħis Rita Pavone naħseb l-ebda kantanta ma kellha. Għet ifem, ma kont nħob barra l-lum ġurnat orrajt, mort għal-affarijiet, pero kien influenza bħala kantant, kont influenza l-għu bid-disk italjani, jena ta' Morandi, Massimo Ranieri, Celentano, kolli d-Modunio, kolli kemmuma.
Ren, ħani semaw Singing the Song, fuq l-Eurovision, umbat ħani t-kelmu għara nisemaw l-kanzunetta. Kif ġejt mażul, għax dak iż-żmien ma kienx isir festival.
Iżgur kien isir, mela żgur.
Kien isir festival, mela ħan nitkellmu.
Differenti mill-lum.
Differenti mill-lum. Ħan nitkellmu, mela, Singing the Song, kompożizzjoni ta' Semegalia.
Semegalia u Charles Mifsud.
U Charles Mifsud. Singing the Song Renato.
Don't cry, for what's the use to be
Mela dan kien smajna Singing the Song, kantant Renato, kompozizjoni jem Semi Galia, jem Klimrin.
Charles Mifsud.
Charles Mifsud, nfakkarkom għedin tisimaw nota bejt nej.
Għafalli dir isem il-marati, għaw ta' fuq it-tikketamma ta' Charles Mifsud il-klim kien.
Nota bejt nej mija Ludwig Galia, fl-studio mija jellum Renato. Renato, għabel nitkelm fuq il-festival kif kien isir. Singing the Song, ma kienieċ għalik.
No, no, propriamente.
U inti rrifjutajt ukoll imħabba f'Kemuna.
Ija.
Mela, spjega li daw iż-żewġ. Qed interessanti ħafna.
Li ġara imħabba f'Kemuna niftakar Franconi ra xogħol kitiba. Kien dak iż kien isir il-Folk Festival. Awa li kien isir l-Università. Insejt insomma minuwi. U għalli għandi diskat kantajri, s-sanabel kantajt lu għada diġa. U meta offri li jim ta' kemuna tlan ħan sifer, ma jint, ta' bussan kunaw. Għalli dispaċina, maġara xej. U kinta li Carmelo Borch biex kanta fil-festival. U Singing the Song, oriġinaljament, Semigalja kitbuwa għal Greenfields. Imma Greenfields kunu sejadu sem diskament tagħhom fil-festival. U paspeċi ovvjament kellhom jirrifjutawha.
Kif ġralhom bl-annej ukoll?
Ej, viva, u ta' walili. Isma' diska wkoll li ħanajlek kif isima. Insejt x'isima. Di ta' frew għall-Paul Jordi Majna, lil Joe Carr, lil Bajzo, il Joe George, il-adun il-Toni Kamilleri, kollha kemm hu il-ġew kutajja. Kollha rifjutawha, imbagħad ħasbu fija, ta' għalili, u ġejt l-ewwel.
Limmi l-kanzunetta.
Ma nistax niftakar x'isima. Għax innisihom.
Inkredibbli, inkredibbli. Dara bħal meta bħal little child jgħidu li daħlet kienet intbagħat xi ħames darbit qabel.
Ħames darbit bħata bħala bela. Ta' kizmin ma' bil-pjano biskin.
Bil-pjano biskin. Ren, il-Eurovision. Jiġifieri x'kienx kien jiġri eżatt.
Aw Malta dak iż-żmien mhux bħallum, dak iż-żmien kienu kont naslu l-kanzunetta jkun hemm. U kienu jażlu ħamsa minnhom. U dawk il-ħamsa mbagħad jidhru fuq television biex tinsa tintażel waħda minnhom għas-song is-Song for Europe kien jisu dak iż-żmien. U niftakar fil-finali kien hemm jiena kien hemm Mary Spiteri kellha żewġ songs. Kien hemm il-Greenfields kellhom diska u kien hemm jiena kelli żewġ songs oħra. Veri konna għiżna bejt li tajjaħna, jiena kelli tnejn, Mary tnejn u Greenfields waħda. U l-għak li verta lajt għajn dak iż-żmien ifimri, Ludwig konta nejżna fil-bidu tal-karriera tiegħu ma kontx kontender daqshekk popolari ħanajtek. Iktar dej rekati jom il-rispetteri u il-Greenfields u jiena għastajt kas. Imma mbagħad meta bdew jgħidu jirġgħu biex jivvutaw għax jagħtu l-punti dak il-ħin. Daqgħu il-ħin darru fuq email u il-Greenfields u hekk qalu l-prosa ta' bdew jagħmlu ma presentaxx. Qatt fadalhom fadal tnejn oħra x'jivvutaw, allura għal xejn issa jirtuna kemm jiduna punti inti rbaħt. Jibqajt hekk hu, tifhem ġifieri qatt ma stennejta.
U ma fejn ir-rekordjajtu għarren?
Ruma, konna mona li jemmajta Ruma.
Li jemmajta Ruma.
U niftakar dakinhar kien hemm Albano hemmhekk qed jirrekordja wkoll. Kemm ta' he's very friendly, m'iniex fan tiegħu ta' inħobbu, m'iniex xi fan ta' Albano bħal Morandi hekk. Imma he's a very nice person.
Inti tisħaq, jiġifieri hemm u kemm il-darba għadta, jiġifieri kemm f'gazzetti hemm u kemm it-televiżjoni. L-importanza illi Malta tibqa' tieħu sehem fil-Eurovision.
Żgur, l-importanti ħafna, allura ħaġa jifi miha. Ħankun onesti na l-Eurovision ma tkun żgħir ħassema biex ngħid ħammur. Imma jna ma l-ewwel imħabba tiegħek kien San Remo, u għadha sal-lum, ħalli issa sa kbirt.
Ma ġara xef li kbirt San Remo.
Imma
tifhem issa. Jiġri lejn kien hemm.
Dik li kien kelli f'moħħi. Għatma għalli id-dija tal-Eurovision. Se jistijat il-kas, il-Eurovision ma kienx jidderaw Malta dak iż-żmien, konna daw San Remo għana. Għed-dijem, għallura ma tafxor jistek u għalek kibret li mħabba. Pero importanti, għal-kantanti, mux bħali, għal-kantanti zazax li jisir il-festival, sa jisir il-festival tal-konsulta Maltija, mużika. U importanti li jadu sem. L-għagġa li-promovu l-lingwa ta'
l-lingwa ta' għana spiċa kollox.
Għagġi għorraj sabiħa tal-Eurovision li kantaw l-Inglis. Jina nemmen li għera kantaw l-Inglis mill-li bil-Maltex, iktar li kunem ċans. Il-verina, niftakar ta' għabli kienu kantaw bil-Malti, ġo kutajr xellem ikallif u ġo kutajr. Għagġi għina mok kantaw l-Inglis, ġo grek tal-bidu. U li għu mor kantaw l-Inglis, u għal-as bizna,
għal-kunċiċ,
post xaħġek. Għetivja ma kienx naħta, naħta ta' u ta' wara, pero daħiza bħal ċaġa sabiħa għal-kantanti.
Naqbel mija, u inti mbagħad jiġifieri mill-Eurovision ħadet hekk tangent ieħor, jiġifieri għalkemm inti naqra taljanizzat. Il-ħob il-mużika taljana, pero kważi kien se jkollok il-break l-Ingilterra, anti?
Le, żgur, le, kont veri lucky tani, mbagħad kemm dom ta' xi wara l-Eurovision biex it-tliet xhur u Malta, mbagħad kien hemm aġent u tela' nil-Ingilterra, naħdem fil-clubs u kont indur ta' naħseb l-Ingilterra kont l-Ingilterra Wales u Scotland dax taf inti għabdu li grupp miegħi. Għad ifem u tlet mużiċisti. U kienu dan, kienu.
U s-sidinja kompletament anka l-mużika britannika hija kompletament.
U duru bija, però għoddim kont għamlu xaġa bit-taljan, eh? Għagġena għivert għakem n-nagħazza l-bambin għand Inglis tajjeb, jek mandi xej, Inglis tajjeb ħafna. Kont għod iktar nilaba li ma nafxina najt. And my next song is a beautiful song, I think you might know it. It's originally Italian, non għandam dal-accent. U kienu għafda nisa, how sweet. Insomma.
Ren, għan nisimaw wahda mill-gbar, mitna l-barrani. U għan nitkellmu fuq il-musicals, kemmu għalbek il-musicals.
Ħafna nħobb.
Pero għan nisimaw din is-silta li hija silta mill-isbaħ li naħseb poġġiet ikun mbagħad fuq. Pedestal fuq. Imma ħan nitkellmu fuqha mitna l-barrani minn ġensna mużika ta' Maestro Pola Bela lirika ta' Ray Mahoney.
Ħarsma dwarkom u tħaraw tifrik u ħerba li ħanna min għandaw li wedu l-ħelsi min taħti l-ħakki għadu taħħom għamlu ħtana sawedġana darabna u għatilna ħallina l-tima sobina u imnikta sabat ħejna jilfnejna u temnejna daħna rismewit il-bombi irrida il-balal blaħnina tal-ajru il-magni kizilu il-qti ħarsma dwarkom u tħaraw id-dem naħutkom iċar-ċar saw u tħabba turġi l-tibi u bibi k-degistana diar rimana il-rabatna u l-isħabna zamina biex jibqgħu jgħixu bit-tema jeħilsu sawa għalna ġarfu l-nar imkejjen li tħawna dal-kejn moħbit li budlama moħbit li marrada intradmu is not high midnight shade midnight barani midnight midnight lisa che m'amilo Marabsi sile tal kelsi, kelsi linda tapi tuchnus le dewa tal malti. Minna da shei, minna barani hem nei sape. Minna bilem, ta ches li tem fit mia, lisa ke ba. Arabi chile bisitlo, ta kemi misel kemi si isel matulis. Harsu matu arko, utharau salim kal fida, dehana min anda. Ewna taqbid Il-lajlu kem xbid Kontra tana Al-ixmana Kem al-mi Il-barrani Jittajru Tal-ġbid bċeċ Tal-buedra Jopotna ul kanuni mashrutna ifichu iladu khaye
Mitna l-barani, silta mill-lisbaħ, kompozizjoni ta' Pola Bela, lirika ta' Ray Mahoney. Renato, l-musicals?
Anka, dik l-għazza storja u kol ta' fuqa, beta Pola Bela, kienet għazza il-kantanti biex id-jom dik ta' l-bajzo,
sewa?
Dik ta' Pol, dik ta' meta offri di kont qed naddiha miegħu, għadu trid għaxart tieħu kemm bitwila diska ta' allura qed tiġġenna l-isbaħ diska talja, b'għadux l-isbaħ diska. Għadla li, u baħi insisti, mkun baħx insisti ju. Jindak iżmin kont nħu pjaġi kanta, xaġa bħal ma kien kanta Paul. Din l-art bis-siti, diski fuq ruħu.
Fuq ruħu.
Ma għadive, ma marde Paul, l-xaġa xaġi kanta ta' xi drammatiku. U insomma, u ħatta jena, ma t-skanta, għarra kam t-tkun zbaljate. U bħala musicals, għatlek il-Sanremo kien My First Love.
Sewa.
Bħala festival. Naħseb u l-Festival ta' Malta kont inħobb ukoll. U dak il-Festival ta' Malta xi oħra fuq. U ċedulu għaw, però my other love huwa musicals u kont l-ek kollha ħassen fihom, kienu siru l-Argotti, għadifem u li tinna venut fl-Amerika, Bastilja, il-tfajla tal-palazz, taħt l-saltniet.
U dawk kienu jkollu wkoll appakkjati rejn.
U dejjem. Konna nibdew per eżempju nagħmlu ħames tim. Jisu jofti tinqas mill-ħamis sal-ħadd.
Sewwa?
Imma mbagħad ta' tkun hemm demand konna nagħmluhom. U li tinna venut pereżempju għamilja fuq 25 darba. Dak kien istorja sabiħa. Ta' ħwan Mamu għandu kien kitba, il-ktieb kitbu. Għadifem ma fejt bħal daw. U għasemil il-Festival ta' Malta, għanna tendenza, għanna d-dasallum ta' marġin semmi, għax xo siħu xattaliħ. Ekkonna nikkupjaw, kollu xijamlu l-barranin. Il-Festival ta' Sanremo, ta' għizmin, kien kollom zoċ kantanti kantaw l-istess diska.
Sawa?
U għamlu zmin ikunu kantanti italjani. Però mbagħad jiġu kantanti barranin. Per eżempju, dik id-diska This is My Life ta' Shirley Bassey, għadik La Vita. Kienet mis-Sanremo Shirley Bassey kantata bl-Ingliż u biċċa bit-Taljan, u kien hemm kantant insieme ma nsejx ismu Taljan, kanta bit-Taljan. Kien hemm il-Voċi del Silenzio, kienet kantata Dionne Warwick u Ornella Vanoni. Qed ħafna diski li kienu kantahom żewġ u mbagħad ukoll nagħmlu l-istess. U l-ewwel festival l-erba' ġejt l-ewwel kien kiteb diska Enzo Guzman, u kanta ġaġa paċi fid-dinja. U kanta bil-Malti, u kanta jtab bil-Lis, għodna ġejna l-ewel. Dakke u konna n-kopjaw kollox, il-Malti għamlu l-istess ħaġa.
Inti t-turjajt ma Shirley Bassey?
Bux t-turjajt, l-ġi n-ixtieq jieku. Konna kien.
Jo supporting act?
Ija, kien hemm il-ġaġa t-Turkija u xejdu la. Il-Euro Lottery, l-ewel darba li saret. U l-ewel darba li għamlu, kien għamlu għala grandi bil-kolom il-kantanti mistedni. U stoma, kunu ċemplu li mitata tal-departa, l-ottu da peta, għallu li t-tmur emmek, għana għavet għaxkalli li t-għavet, t-għallu ma mugħu, u ma tal-għal kun sabiħta, kun hemm Shirley Bassey, jina jina jħarġu għattu fidi, u konna mona jina Helen, infatti, kantajna diskel, konna ġena l-ewel bija jina Marisa, għarret il-World of Yesterday, ta' Reja Ġus u Alfred C. Sant.
Sewa.
Konna ġena l-ewel l-Irlanda. Un bata rekordjat għamilta ma Helen, l-emmek, bata rekordjat ma Mary Rose, mellija, un għamilta fuq il-CD taħħa.
Separi u kol ma Marisa?
Ija Marisa, ma xinu Marisa minn aħna dwetti.
Separi u għahda mill-emmek?
Separi u konna ġejna l-ewel. Kenna diska ħfrillin u sejta totalment jien, kolla ta' Reja Ġus u Alfred C. Sant. U kenna oħra. Kanna somma xi erba' duetti li nagħmlu flimkien. Hekk għandu ħra tal-Eurovision. Kanna ġejna fit-tielet post. Meta rebħu Polo Ġorġina.
Meta rebħu Polo Ġorġina. Meta mbagħad terġajna dħalna
wara 17-il sena.
Inti wkoll kont innamra ma' Mary Rose Mallia.
Mela! Kienet la Russa tiegħi. Konna nħabbu, ta' jibba protest għantek dan nħabbu z-zamen, n-samen konna dak iż-żmien ta' u dak iż-żmien għin jkalli xiexi, kem sa' kalli 17 sena, jkalla xie 18. Konna, ma' jkun kont minn kont moħirri.
Iktar minn dan, Ren, meta nsemmilek il-Mary Rose Mallia u meta nsemmilek il-Mary Spiteri. Kem ifissru għal-Renato? Daw il-żewġ ikoni kbar, għax intom iskom mejda ta' u bajt. Dejjem ma xurxin.
Le. Il-ħagġa taf xiġu, Ludwik, il-peress li Mary Spiteri, Mary Rose Mallia, konna nkunu dejjem, jisu fl-istess programm il-taqaw, U kien hemm ħaġa li paspeċi ma kienx hemm dik iċ-ċertu. Kien hemm kantanti taġu mhux saqgħu nsemmihom, ma kien hemm kantanti li kienu jgħidu kif kellhom daqs jidżlu l-maħażin. Qed hemm. Umbagħad ma kodna affiċċert li l-Amer laqas mirrus ma kellhom dawn it-tendenzi. Jekk jaraw xi ħadd tajjeb jgħidu kemm inti tajjeb. U jgħidulu bil-verità. Jekk jikkritikaw lil xi ħadd, jikkritikaw biex. Jena dabba għod tamer recording ma' Mary, u għalta li rena s-sabba tamer l-ħjari ma' t-ni d-daħi, jena smajta tajba.
Sawa.
U ma' t-rix nismaħħa, għattil għandek raġun ta' għattil għattil per poru tajlek għall-ħjari tijak,
għall-ħjari
l-istessu, għamma ta' xin bajna close s-sata sal-lumu.
X-tajd li dwar ix-xena ta' nightclubs, u x-xena tal-hotels. Għaw min jajt illi
hija
ħajja sabiħ.
Dak iż-żmien iva ma sabejta, skużi.
Iva, imma Ren, kemm hi diffiċli għall-artist anka fiżikament illi inti titkun hemm lejl wara lejl, wara lejl u tħossib il-vuċi.
Għax
hawn min jaħseb illi din hija ħajja faċli għall-artist u bħala anka sagrifiċċju inti bħal-artist kellek tagħmel.
No, ħanajlek li ħaġa, ħana kunna lucky, għax l-ħakna l-aqwa żmien tal-hotels, tal-isu t-turizmu bada jħu jisu mill-very late 60s, ekk mbagħad is 70s, bada jħu il-boost. Allura kont taf intu hotels kollha rridu iġgħad tikkantalhom. Pereżempju il-Hilton, kollha il-preluna, kollha jena kont il-preluna mill-snin hemmhekk. Ikunu jridu. Il-kantatur kien nagħta dak il-ċans. U litteralment il-ħotels kienu jisob jiġġieldu għalin għax kien hemm biexu ħanajt nofsu żana su kantanti stabiliti. Ma kien hemm ħafna kantanti oħrajn, vera bravi. Li ma forsi ma kienux jiġu daqshekk fuq it-television, allura pereżempju kienu ċemplu lek dak iż-żmien kien hemm bistalina bejn hotel. Meta kienu ċemplu, tilhom nismax ma tgħidux il-so and so. Insejt x'kien jismu. U pruvawhom vera marru tajjebih. Għattifem, ġifiri, pero pala illum il-ġurnata mit kollox, dak iż-żmien kien ikollok dejjem banda ta' tlieta erba' ġira ħamsa min-nies, illum ikollok pjanist miegħek, ikollok sound machine u kollox, u daqshekk.
Ħa nisimgħu rajtek.
Rajtek. Inħobba din diska.
Kanzunetta mill-Isbaħ ta' Edmond Zarp.
Edmond Zarp. Wanka di għandi storja fuq, sa' najdej.
Dik li mu mużika ta' Edmond Zarp. Mela ħa nisimgħu rajtek. Edmond Zarp.
La marea me explicó que
Mela'na kien smajna l-kanzunetta mill-lisbaħ fl-opinjoni tiegħi rajtek, ta' Edmond Zepp. X'i tgħidli fuqha?
Tiġi storja tagħha fil-Malta Festival, meta beda sar tal-Eurovision jerġa', kienu jagħżlu diska rebbieħa, għax dak il-jum konna nagħmlu żewġ verżjonijiet bil-Malti u bl-Ingliż. Infatti kellna verżjoni bl-Ingliż ta' di, Seems Like Yesterday kienet. U niftakar xi tlesnin qabel kellha diska ta' Edmond Zarb Martestanti u riqbet il-Best Interpretation. Is-sena wara kellha diska Helen oħti mikallef ta' Edmond ukoll riqbet il-Best Interpretation u fit-tielet sena u is-sena ta' wara kan tgħid dirett ukoll ħadd il-Best Interpretation jiet.
Ukoll sena tlesin infila.
Tal-istess kompożitur u ħadd ikontatlu. Għalli mux il-Best Interpretation rridieħu, emmur il-Eurovision. Għalli mux għamem xtaħmel emmet montu, ma l-asħad messa ħagġa.
Renato u Joe Brown, maestro Joe Brown, Renato l-Australia.
U għamadna pieċi. Jina xurti għart l-ġvi ħanajtek, għax mort l-Australia, issa għal 15 il-darba. Unek il-verita, kelli kon biħsib li s-sena, d-sena, Nala għala grande f'Deċembru suppost.
Sewa.
Kon se nagħmel konsert ta' Malta suppost tħassar ma' bal-Covid. F'April.
Sewa.
U l-aħħar konsert kon se nagħmlu l-Awstralja. Għax ġi mort 15 il darba hemmhekk. U darbtej minnhom nħossni onorat tanek l-verità. Mort ħasul ta' fiddi ħasulek kollox. Mort biex kanta fuq d-disa ta' tiġ. Edi huwa tafsir ħadd pjaċiru. Dawra.
Ġdana vera.
Dawra unijem.
Vera riduk.
Għalek ketnaj, li għġi ferħal sol. Uħsi, nendik f'kondem għamilt għamilt il-qoddisa u l-għawl, insomma, il-kantaj f'tis reception u għamilt xie erba xow zumbat kif kontem. Għaddi verta fin, dikunum l-agenzi, għadek, għarrenat, għadħad, tal-minna zewċ xows, per eżempju, Melbourne jew Sydney. Għakont veri l-għak, ġi f'dnej minnom, ġi għanta f'konta għat qoddisa, uċi znajs.
Renato ma Joe Brown.
Uħar, għalfi mnienu Joe Brown, we go a long way. Għed ifem ma' s-sur.
Torjajtu kol l-Australia, fl-imkien.
Eżgur, mela, ma' bravissimu. Morna, ma' Joe Brown, għonna morna, nasu morna x-sitt darbit.
Bil-band.
Bil-band, mela, mux bil-band. Ma' Joe, bħut konna nsibu mużiċisti minnem. L-ewel darba jiva bil-band.
Interessanti, interessanti.
L-ewel darba bil-band konna, ma' mbat bita bar uġena morna. So, darba kien se tkun, kien il-baby face għall-ħfillu. Kienet jagħmilha biex jiġbor fondi għal dar tal-Povidenza.
Sewwa.
U kien ikun kienet Claudette Patch, jiena Mark Tonna.
Eh, ġifieri recenti.
No, żgur, qed issemmi. Meta marret il-Eurovision, Claudette, dak iż-żmien. Ġiet hekk ikun naf. It was a bonus u li kien għall-kantant għal sejra l-Eurovision għall-Awstralja. U pakkajna kull il-postijiet kollha pakkjati kienu. U kien telgħu il- Żewġ prezentaturi minn Malta kol Rea Zoppardi li ħol sejt minnu.
Il-famuża ta' meta Rea Zoppardi kiser saqax, jgħidu.
Iva miski, għabad niddaħ kultant. Għax niddaħ introduċina, nsant il-sentilbin, kiena Mark Tonna wkoll.
U Mark Tonna, inċident għal-met, Mark Tonna kien weġġa' wkoll.
Mark Tonna kien bikrozzi.
Inweġġa' wkoll f'dejtek il-famuża darba.
Għandu l-familjari hemmhekk mar. Mar għandu fuq xi boat magħhom u waqa'
u
kiser saqajh. U ġew lew u x'ismu dar ej. Introduċina u x'fin ħareġ, taf inti kien hemm it-taraġġ. U l-poġġoman fuq naħa waħda mluħ, inti ħadar ilgħu. Qed hu xorta ma raħxu, u meta baħx fid-dlam kien ovvjament backstage, ma li niżel immissel il-xajdulu. It-taraġġ biex iżewġ piedi.
U baqanizi.
U baqanizi l-għal, s-sema għibatanċ kienu għalli ta' jina ta' kienu għalli panikjajt, ma' li rajtu maċint, ma' li rajtu ma' l-artu għek ma' bata. Bdejt nitħaq wahdi ta' suppost imma.
Ren, qabel nisimaw Elon ta' Domni Gallia u Ray Mahoney. Nfakkar ukoll is-semmi li qegħdin tisimgħu n-nota bejt nejn miegħi Ludwig Gallia fl-istudio għandi lill-bravissimu Renato. Renato, il-ħajja ta' artist. Kemm hi vera ta' Elon?
Ħanajlek, darba attriċi brava minn kienet John Crawford. Le, Betty Davis rambom, ħobbiex minn żlantiki. Betty Davis kienet qalet artist they wage fierce battles, kollhom gwerer ibsin. But they also face a very lonely life. Għax l-applaus tal-ġajdulu tal-dakilħin, tal-parti teatru, mus-sidu t-tiħdomi għak id-dar.
Ekk.
T-tivem t-mur għaraj bil-gloria, t-tiħol standing ovations, t-mur tajjeb. Imma l-verità, once you go home, you're back to reality.
Renato għal-kemmu b'niedem li ferraħ ħafna, naħseb u wieħed jekk mhux l-iktar kantant maħbub, għadu maħbub hemm f'Malta, però ċ-ċirku tiegħek anke ta' ħbieb u mbagħad huwa magħluq ħafna.
Nel-gravità, Ludwig,
li jafu li Renato illi ma jqogħdux idejquh x'qed tagħmel u hekk huwa ċirku żgħir.
Appuntu, taf għaliex. Xogħol ħaġa naħob il-privatezza tiegħi, għalkemm a very open jifieri kollu night ngħidu bħalma taf inti. Tifsak ma tkunna marejk għalija u konna nitqu. Edem, jiena paċirkulajt ngħidu, però sfortunatament edha kien hemm minnu bniedem li jkun giddieb ma nistax għalih. Għax tant kelli suppost ħa ngħidlek ħbieb. Li kien hemmhekk qed tifhem tajdara kemm hu sinċir, kemm hi sinċira. Ma jkun hemmhekk kollhom aġenda.
Aġenda.
Biex jaraw forsi fejseħ u huma.
Ħa nisimgħu għalhom.
Dik the song possibility to make you feel alone ma nisma' dawk. Imma luckily il-grupp li għandi l-grupp ftit ta' ġifieri
nodu
fejt waħda. Ġifieri nafkom ma' sinċieri, tifhem?
Ħa nisimgħu għalhom.
Deserted streets and avenues I roam, without a place to hide, without a home.
Għadna kemm smajna Alone, kompożizzjoni ta' Dominic Gallia fuq lirika ta' Ray Mahoney.
Sabiħ għal id-diska, nħobba. Reġre bħetta fil-festival, li propja infatti ma konċi rekordjata jena, rekordjata Julie James. Imma dak iżmi kienu jirrekordjaw, imma tutu għal-ħadd ieħor.
Iva, u Julie James, apparently kienet tirrekordja ħafna tracks u kienu jgħaddu ħafna.
Iva, ħafna minnhom.
Ħafna minnhom. Imma ma setax tieħu sehem.
No, għax barranija. għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għat-għ
daw ġraw bil-fjura fil-kantina, ġraw għallu li raw il-li songs il-li ma jirbqux il-festival u dan pero jibqaw għen fuq mannis.
Il-festival, għafna drabi, ma mux għan ikkod dejjem, għafna drabi, mux għem l-izbaħt iskaterbaħ, jina darba minnom għafna s-nenilu, ta' għizmin il-festival kien nisir, kien ikun A, B, U, C, kien jem tlet sections.
Kategoriji.
U kikunu, kienem erba, diski erba u erba. U nina fakar, f-festival minnom, f-section tijaj, kienem tlieta ofre walili u marittix, marittux, kantaj disk oħra. U dan semmijom lok. U l-oħrajn, sabba, altogether kelli jisu xie disa diski. Li offre u li,
minn
t-nax. Ovvijament, għada sa t-kanta u. U dil-għada ma rebħieċ. U diska li rebħieċ, l-rfirtet kienet mużika, ta' Pola Bela. Għaxu bat kaxkret kollox, mużika, kien kanta l-bajzu, għalli għafrillu. Għaddive, għara kif jista' kol kam tista' t-mur zmerġ f-tal-affarijiet.
Le, tista' toħodhom dat-tip ta' zmerġ.
Jina għiveta, meta smajta kien ċempilli reagġus. Għalli għaxan diġi, għu batat il-pola tubotini ċan sen sma id-diskatari, għalli għu batat matnaj li għatu għalli għorrajt. Għu batat smajta rej, kien għad-diska, kien għabatajt tipo pal-fjura fil-kantina.
Iktar fos mo, iktar fos.
Le xajdulu għaw, ktab ballet.
Ballet.
Għati għem, ġifri kantat jori xjaf biex nartek. U għad-deġiet nazalli. Mort il-baħa.
Ma daw affarijiet li jiġu.
Ma na kollox biċċajtni jieħu. Inna ftakar qatt ma nissa meta bad konna kien nagħmlu xi attività x'imkien nisejt fejn. U tela l-bajzu qed ikanta di kanta mużika u kien hemm Mary tara kemm għandi jabtit nibki l-Mary Smiteri. Għat li jiva, ta' tibdi l-ixa.
Ellison.
Allison, she's my friend, she's the love of my life.
Kif il-tajtu, kif il-tajtu,
re? Il-tajna l-preluna, na, Allison għan ġiet tisfen ma grup, jisumum Olfia Daw, patat tela biex noħorġu, kena ta' da' 17 sena ta' għizmin. U għan noħorġu għan noħorġu għan noħorġu għan il-bahar, da' għalila u darza z-loħrajn, e ma' l-bidwa kħiġ kħal samaxo, għan ba' din somma ta' fxint wahda ġib il-loħra d-resti s-sistriju.
Kem importanti għalik il-lum il-ġurnata, re? Għamien tul dawn, għal, mux millat personali, jissa, kem kienet sinifikanti fil-karriera tijak?
Ħafna, xubbat, t-six, meta b'dewa kantaw il-preluna, għaw il-preluna, il-preluna, kont namil xow jiena, kena kolli l-ilob, u ta' najdu għakifini, meta kollok il-zeffina, u kollok il-kantantu għek, iktar iġi pala kamar il-xow.
Eżatt.
Tifew kena kollok kostumi zmiħ. Però, she's my soulmate. Għedivem, l-lum il-ġurnata, she's my best friend. Jina mlakja, xan kelli xie erba, ħames best friends. U għet minnom mit, Darren Douglas. Għedivem, l-lum he was my best friend. Għedivem, għabat, Melisyn, Mary Rosemary, Georgina u koll. Kolla, narom, pala close.
Very close. Fuq ek u koll, għan nisimgħu dan it-track. Li jana xseb close għal-ħafna Maltin u għawċin. Il-tema 79 minn ġensna.
Di fatti għabnaf fosi għabnaf dikliria. Għafna nis għaw jgħazbu li ta' Meri li għaw.
Ta' Meri Spiteri. Ma' Meri Spiteri għazbis kienet fġensna.
Ma' ħadġi kienu fru għaw frela biex tuħu sem. Ma' kienet s-sifar u ma' setaċ. Allora, ma' tafxin kienu għabdu l- Somma xatti għu nasejt il-min. U ovvjament, u bat, meta marit l-Australia, Mary, il-Sydney Opera House, kantata di tema, u jisa paċa ġissjonalna maħħa.
Maħħa.
Allora, u tafke maħu minn jgħajt il-min.
Pero originarjament.
Dikkon il-kor kien
kanta. Il-kor kien kanta.
Kien il-Bajzo jiena, Mary Rose, Catherine Weigar, Joe Kutajjar, Josie Coppini. Konna il-grupp, ma kien hemm il-kor il-kbir.
Ħan nisimgħu, tema 79.
Yeah.
Dakken smajna tema disaw sebajn fakkalkom għedin tisimaw nota bejt nejmi għaj Ludwig Gallia fl-studio Renato. Renato, l-axħar mistoqsija. Il-parer tijak min jishti għal min jishti jihudin il-linja. Ija faċli, ija diffiċli. Kemmi perikoluza jew sabiħa.
Min jishti jizi. Għaxan da sebeħ taħħa, imma li kraħ taħħa u ekraħ ħafna u koll. Pero iktar mill-li najt l-zazax, jekk jħobbu jieħdu l-linja ta' bħala kantanti jew kantanta, iva go for it. Però li ma nemmenx fiha hija l-ommijiet u ġiegħek aġi l-missieriet li jippuxjaw l-itfal tagħhom. Jekk għandek tifel jew tifla ma jħobbx jisfen, jew ma tħobbx kanta. Tisforsa xej. Dak waħdu jiġi l-xajdulu id-delizzju għal-jom. Go for it, night, Lomi. Go for it and make the most of it and enjoy it.
Renato, grazie.
Grazie, Ludwig Peċir. Nsellem, subsobilta fil-bidu. Nissemija kolla tija.
Grazie.
Thank you.
Dubju wieħed mill-aktar kantanti maħbuba f'Malta. Il-fuq minn 50 sena fix-xena mużikali. Interpreta uħud mill-isbaħ kanzunetti bħal Separju, Rajtek, Singing the Song u Mitna l-Barrani li jiffurmaw parti mill-minjiera mużikali Maltija. Renato Mikallef.
Għadkom kemm smajtu. Nota bejt nej. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Ludwig Gallia.